Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Queda na casa e lee, unha recomendación que facemos diariamente dende estes micrófonos, grazas tamén á colaboración das bibliotecas municipais. María José Villar e María Elena Becerra, que se achegan alternativamente a estes micrófonos precisamente para deixarnos recomendacións, ás veces en formato audiolibro, en formato película, serie audiovisual e tamén, como non, en formato libro. María Elena Becerra é que nos acompaña hoxe. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Unha vez máis, grazas por estar con nós. E hoxe traesnos dous libros moi vencellados con esta situación de confinamento que estamos a vivir, non?
Efectivamente. En realidade, imos a falar máis especificamente dun deles, pero que ten moito que ver, está inspirado nunha obra do ano 1794, aínda que aquí en España creo que publicouse sobre no século XIX, sobre 1846.
Pois sí que nos vamos lonxe.
Sí, a verdade é que sí, pero en cambio este é moi moi actual do que imos a falar, e que se titula, o teño aquí diante, porque o teño en edición digital, porque é un destes libros que están para descarga gratuita neste tempo de confinamento. Pero non solamente está para descarga gratuita neste tempo de confinamento, senón que foi publicado pola editorial a raíz do decreto do estado de alarma o 15 de marzo. E o seu título é Viaje alrededor de tu habitación, 20 itinerarios, de Ediciones Menguantes, que é unha editorial moi pequena, pero que ten cousas moi curiosas de León. Mirade, é un libro tan divertido, pero é un libro para poñelo en práctica, porque o que fai é darnos 20 itinerarios moi breves, cada un, ademais, cada itinerario co seu plano da habitación detallado, co recorrido que temos que facer, para que dispoñamos, pois, nunha habitación da nosa casa, pois, unha cadeira, unha mesa e nada máis, bueno, e habitación. Entón,
podémolo facer todos.
Eso podemos facer todos. Eso sí, según o itinerario, hai que cambiar de lugar a mesa ou a cadeira. Bueno, faime moita graza porque, por suposto, hai nivel de dificultade. Fácil, moderado, pon en cada recorrido o tempo estimado, 2 minutos 15 segundos, 1 minuto e medio. Bueno, está moi moi simpático. Mira, vou a ler un itinerario, por exemplo, vamos a ver. Tiña por aquí un que se me foi, por exemplo, este. O itinerario 5. Con las piernas y brazos completamente estirados, avance enérgicamente con paso de marcha militar. Una vez haya completado el recorrido, repita el itinerario colocando las manos cruzadas a la espalda e inclinando la cabeza hacia abajo. Esta vez camine lentamente. Repita el recorrido 20 veces alternando ambas variantes. Entonces, no plano, vemos que ese recorrido o tenemos que hacer alrededor da mesa, ¿no? Aparecen aí as liñas e todo. Este de nivel de dificultad fácil, distancia 50 metros e tempo estimado 2 minutos.
Pois mira, incluso nos pode servir para facer exercicio.
Claro, é que se trata disso, pero además dun xeito moi moi divertido. Por exemplo, o primeiro é o máis sinxelo, é simplemente, por exemplo, itinerario 1. Camine fríamente en línea recta hasta que llegue a la silla. Bueno, ti ves no plano onde tens que situarte. Permanezca así durante un minuto. Reanude la marcha y continúe hasta que no pueda avanzar más, es decir, cuando llegues a pared contraria. Gire 180 grados y regrese sobre sus pasos. Siéntese otro minuto y camine hasta el final del recorrido. Mira, eu fixen algunos. Es tan divertido. Hai algúns en que hai que pasar por debaixo da mesa. Ese non o fixe.
Elena, non é por nada, pero xa que estás na casa, xa que o estás a poñer en práctica, non podías gravalo e subilo ás redes sociais?
O meu A miña honra polo su, polo so. Bótame na biblioteca.
Teríamos que convencer a outros empregados da biblioteca.
Sí. Non, de verdade que divertidísimo. Se van complicando os itinerarios, xa digo que son de dificultade variada, pero é un libro genial. E toda a inspiración ven de outra obra que dicen, ai, madre mía, esta obra é verdade, que é famosísima, aínda que agora a verdade é que non a topei publicada. A tiña editada a Editorial Impedimenta nunha edición preciosa, pero agora cando intentei atopala, apareceme como descatalogada, teño que mirar mellor. Pero non hai ningún problema porque nesta edición digital de 20 itinerarios do que estamos a falar, ven un enlace a esta antiga obra de Viaje alrededor de mi habitación de Xavier Maistre. Bueno, non sei como se pronuncia. era un aristócrata de Saboya. Entón, non sei como é a pronunciación, pero para buscalo, Xavier con X, Maistre, sí. Pois este aristócrata, creo que era conde, foi confinado durante 42 días, se non lembro mal, nunha habitación en Turín, como castigo por un dom, non? Por un duelo, o que, que estaban prohibidos, estas cousas. Entón, él, durante esos 42 días, describe no libro os seus pensamentos, os costumes diarios, os mobles da súa casa, os cadros, como se estivese a falar dunha viaxe a un país, pero dentro do que é a súa habitación, o lugar onde está, non? É unha xoia, é un libro maravilloso, moi famoso dentro da literatura universal. Vou a ver se atopo algunha edición que poidamos atopar na actualidade, porque extrañoume moitísimo que me apareza como descatalogado. Pero xa digo que neste do que estamos a falar agora, hai un enlace a unha versión moi antiga desta obra.
Pero este que estamos a falar agora, que podemos atopar na rede, que é unha revisitación?
Non. Ele é un libro que incluso non aparece un autor. Eu penso que é unha creación da editorial a raíz de todo isto que se acaba de xestar, pero inspirados nesta antiga novela, non? Bueno, novela por chamala de algún xeito, pero é unha creación absolutamente novedosa desta editorial. Despois aquí, pero tampouco atopei máis información na segunda ou terceira páxina deste viaje alrededor de tu habitación. Que esta publicación está basada en el proyecto artístico Viaje alrededor de mi celda, de Lía Peinador y José Luis Macías, que formó parte de la exposición Galería 5 en la cárcel, Segovia, centro de creación, del 15 de septiembre al 29 de octubre de 2017. Despois, en editorial, se fala desta inspiración no libro de Maistre, ¿no? Bueno, e aquí no mesmo libro. O sea, que debe de haber aí algunha exposición que se fai aquí referencia onde tamén axudou a crear este proxecto, non?
Pois, imos dicir...
Non sei se me expliquei moito, pero...
Sí, eu penso que entendemos, pero, o dito, que esta editorial edita...
Entramos, Ediciones Menguantes, e se ali atopamos un enlace para descargar en PDF este libro.
Eu teño que dicir que, increíblemente, non teño moito tempo, pero outro día comecei a escoitar un dos audiolibros que recomendaches. Entraronme ganas de seguir, pero é certo que non o fixen. A ver, quedo comprometida. O do xardín.
Ai, sí, esa é unha gozada. Por certo, que mira, non tiña... non tiña pensado agora falar disto, pero que temos pendente dedicar un programa ao tema dos audiolibros.
Pois quedámonos con ese compromiso. María Elena Becerra, por hoxe deixámolo. Boa fin de semana.
Ata o próximo día.
Pouco xa de notar que se xa ven rezo o fin de semana, pero bueno, un saúdo, hasta logo.
Ata o próximo día.